Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite popodnevni mozaik Vaseljenskog radija Svetigora. O novim iskušenjima koja nam donosi 5G tehnologija, digitalizacija i transhumanizam, sinoć je bilo riječi na trgu od Ćirilice u Herceg Novom. O ovoj aktuelnoj temi govorio je sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve. Svoje predavanje otac Oliver je počeo pojmom digitalizacije, odnosno perioda poslije Drugog svjetskog rata, kada digitalne tehnologije polako počinju da se upotrebljavaju i prelaze iz vojnog sektora u komercijalni sektor, industriju, gdje se usavršavaju. On je podsjetio da mi zapravo nismo bili svjesni postojanja informacionih tehnologija u društvu sve do 80. godina, kada dolazi do pojave kućnih takozvanih personalnih računara. Te 80. godine su obilježile dolazak računara u naše domove, ali tada još uvijek nije bilo velikih iskušenja. Sa prvim velikim izazovom srećemo se sredinom 90. godina, kada internet postaje komercijalno dostupan uporedo sa komercijalnom mobilnom telefonijom. Po mišljenju oca Olivera, tada internet na neki način počinje da mijenja naše okruženje. U nastavku poslušajmo izlaganje doktora Olivera Subotića na trgu od Ćirilice održanom 21. augusta 2019. ljeta gospodnjeg na temu iskušenja 5G tehnologije, digitalizacije i transhumanizma.
Časni oci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Hvala na pozivu da učestvujemo na ovoj vašoj manifestaciji. Prvi put sam u Herceg Novom u tom kontekstu kao predavač i želio bih da se to nadovežem na ovaj film koji ja prvi put vidim večeras. Tema je zaista zanimljiva, izazovna, intrigantna. Ja bih jedino promenio redosled reči u naslovu mog predavanja koje je organizator predložio i počeo bih prvo ne od 5G tehnologije, već termina digitalizacije, zato što treba da idemo od nečega što je više poznato i jednostavnije za objašnjavanje, a kasnije da prelazimo neke teme koje su nešto kompleksnije i manje poznate. Dakle, digitalizacija kao proces generalno gledano svima je nama poznata, možda ne bi mogao svako da je definiše, ali ona je nešto što u proteklim decenijama karakteriše okruženje u kome živimo. U nekom načelnom smislu možemo reći da digitalizacija kreće posle Drugog svjetskog rata, kada digitalne tehnologije polako počinju da se upotrebljavaju, prelaze iz vojnih oblasti, iz vojnog sektora, polako u naučne laboratorije, u komercijalni sektor, u industriju, i tu se narednih decenija usavršavaju, poboljšavaju, poboljšava se njihov kapacitet obrade podataka, širina obrade podataka, brzina obrade podataka, svi njihovi parametri. Sve do nekih 80. godina mi zapravo i nismo bili svjesni postojanja informacionih tehnologija u društvu. One su negdje bile iskrivene, kažemo, nisu bile dostupne nama za viđenje. I od 80. godina stvari se menjaju jer dolazi do pojave komercijalno dostupnih računara, kućnih računara ili kako su ih već nazvali personalnih računara, PC računara. Te 80. godine su dakle obeležile dolazak računara u naše domove. I po prvi put mi smo se sa tom tehnologijom sreli jednim neposrednim dodirom. Tada nije bilo velikih iskušenja. Ko se sjeća tog vremena, najveća iskušenja su bila pred školarcima. Oni su mnogo vremena provodili, između ostalog ja sam sjećam se tog vremena, provodili smo mnogo vremena pred računarskim monitorima, pa su onda i školske ocjene trpele, pa su roditelji morali da reaguju, a sa druge strane, drugo iskušenje je bilo to što smo žrtvovali svoje vreme koje je trebalo da bude negdje na sportskim terenima, žrtvovali smo ga za to što ćemo biti pred ekranima monitora. I do danas ostalo je pravilo, zlatno pravilo koje inače roditeljima svim preporučujem kada je ova tema u pitanju, kada je u pitanju odnos njihov prema deci i upotrebi računara, a to je dogovor. Koliko sati ispred računarskog monitora, toliko sati na sportskom terenu. Kad se taj dogovor postigne, onda se pravi jedan dobar balans. Ali eto, kažemo, tih vremena to je ostalo pravilo. Digitalne tehnologije prvi veliki izazov prave nešto kasnije, 90. godina, sredinom 90. godina, kada se internet pojavljuje u tom, da tako kažemo, komercijalnom vidu. On je prethodno postojao kao vojni projekat ARPANET, onda kada izlazi iz vojnih struktura, iz naučnih laboratorija, kada dolazi među sve nas, kada postaje komercijalno dostupan, uporedo sa komercijalno dostupnom mobilnom telefonijom, mi dobijamo jednu novu paradigmu, dobijamo jedan novi izazov. Internet na neki način počinje da menja naše okruženje. Mi znamo kakvi su sve to izazovi bili u to vrijeme. Internet je pre svega omogućio mnogo stvari, relativizovao je prostornu udaljenost, omogućio da šaljemo poruke na udaljene krajeve svijeta, kasnije da komuniciramo kada je propusni opseg pojačan. Dakle, mnogo toga je internet i mobilna komunikacija koje su uporedno sa njime se počeli komercijalno pojavljivati, mnogo toga su poboljšali. Ali su se pojavila, kažemo, i neka nova iskušenja, do tada neviđena. Recimo, između ostalog, pojavio se fenomen internet zavisnosti. 2004. godine, prvi put registrovan takav fenomen u Finskoj, kada je Finsko ministarstvo odbrane odlučilo da trojici svojih vojnika odobri da vanredno budu svoje vojne obaveze, dakle, lišeni, da nemaju vojnu obavezu, zato što su dijagnostikovali da imaju zavisnost od interneta. Oni kažu u kasarnama nisu mogli da im obezbede internet pristup i zbog toga su ih oslobodili vojne obaveze. U to vreme, sjetimo se, internet je još uvijek bio vezan za stone računare. Nismo imali ono što imamo danas, naše mobilne uređaje koji su zapravo na neki način računari u malom. Tako da, već sljedeće godine imamo prvu kliniku za odvikavanje od internet zavisnosti, a već posle nekoliko godina u Beogradu prva takva klinika se otvara. Dakle, stvari se brzo dešavaju, brzo se novi izazovi pojavljuju. Jedan od takvih izazova, recimo, bio fenomen otuđenja. Ljudi su se sve više sklanjali od drugih ljudi koji su iz njihovog neposrednog okruženja da bi bili sa nekim ljudima koji su tamo, jer im je internet to omogućio. Pojavom društvenih mreža to se pojačava, taj intenzitet se pojačava. Negde Facebook otprilike predstavlja granicu ka novoj paradigmi koja donosi nove izazove, koja menja opet naše okruženje i otprilike 10 godina unazad pojavljuje se jedan novi digitalni izazov koji nas negdje iskušava svakoga na svoj način, a to je pojava takozvanih pametnih telefona. Šta je pametni telefon? Svi ovi telefoni koji mi danas imamo, koje nosimo, šta je zapravo ono strukturi? To je računar, minijatura, koji u sebi, pored mogućnosti obrade podataka koja je karakteristika, razume se, računarskih sistema, objedinjuje i telekomunikacijne usluge i pristup internetu. Dakle, internet, mobilna telefonija, računar, sve u jednome. To je pametni telefon. I dakle, pogledajte kako je to išlo u decenijima. Prvo smo imali računare koji nisu bili vidljivi, koji su tamo negdje radili neki posao koji uopšte nije uticao na naš život u vojnim kompleksima, u naučnim laboratorijama, u industrijskim postrojenjima. Pa onda računar dolazi kod nas kući, on ima neko svoje mjesto u sobi, prosto tu je prisutan, ali ne stalno. Pa onda dolazi internet, mi smo negdje prisutni, negdje tamo, po prvi put. Pa onda dolazi mobilna telefonija koja agregira u sebi računare i internet i odjednom računari su tu sa nama, stalno. To je sadašnji trenutak. Računar je uvijek sa nama. Kad kažem uvijek, naravno, govorimo uslovno govoreći, ali ja vjerujem od večerašnjeg auditorijima 95% da ima telefon u svom džepu ili u ruci. Dakle, to je sadašnji trenutak. To je trenutak, dakle, tih posljednjih 10 godina koji je obeležio, recimo, Viber, Skype i prosto interaktivna mogućnost interaktivne prisutnosti uz bogat zvuk, grafiku i prevazilaženje prostornih barijera koje se tiču kontakta sa nekom udaljenom tačkom. I sada dolazimo dakle, do 5G tehnologije koja je apostrofirana večeras u ovom filmu koji smo čuli. Ajde prvo da napravimo jednu vrstu demistifikacije šta je 5G tehnologija. O njoj se mnogo priča, ali čini mi se da malo ljudi nije razumeš šta bi 5G zapravo predstavljao. Ja ću govoriti najjednostavnijim rečnikom da bi bio razumljiv za one slušalce koji nisu inženjeri. Dakle, 5G je skraćenica od peta generacije. Imali smo dakle prethodno 4 generacije mobilne telefonije. Prvu generaciju niko ne pamti, to su bili specifični telefoni koji su imali SIM karte i mali broj ljudi ih je posjedovao, bili su ekstremno skupi. I već drugu generaciju mobilne telefonije, koja se pojavila tamo negdje 90. godina, svi pamtimo. To su one velike cigle, kako smo ih zvali, telefoni, tad su bili malo veći. Imali su dakle SIM karte, svako imao svoj broj kao danas što imamo. I omogućili su dakle pored mobilnih poziva i SMS poruke, obično tekstualno. Dolazi 3G generacija, kasnije. 3G je omogućio pristup internetu, ali ne u toliko širokom spektru, da tako kažemo, spori internet, tako bi mogli da ga zamislimo, tako? A 4G, već mreža, 4G je ovo što imamo sada, to je mogućnost, dakle, punog interneta, ako tako možemo da se izrazimo, možemo preko 4G mreže i da streamujemo, ne sad u nekom ekstra kvalitet, ali možemo da pratimo, video sadržaje u realnom vremenu i prosto imamo internet u nekom manje više punom kapacitetu. I sad, šta bi bila 5G mreža? 5G mreža je još uvijek sada ne više u razvoju, postoje gotova 5G rješenja, reći ćemo nešto kasnije o tome, ali 5G se u odnosu na prethodnu 4G mrežu razlikuje i u konceptu i u osobinama. Na prvom mestu, u odnosu na 4G mrežu omogućava daleko veći protok podataka. Ako smo recimo u 4G mreži imali jedan protok podataka, maksimalni, ovdje bi taj protok bio povećan 10 do 100 puta, zavisno od konkretnog tehnološkog rješenja. Dakle, veći protok podataka, veća brzina podataka. Druga mogućnost 5G mreža jeste takozvana odzivljivost. Kod nas koriste neki termin responsibilnost ili šta već, mislim odzivljivost da je bolji termin, jasnije svima nama. Dakle, brzina odziva, koja je za neke aplikacije, za neke primjene kritična. Dakle, postoje primjene gdje brzina odziva mora da bude trenutna. 4G mreža ima otprilike oko 70 milisekundi otprilike kašnjenja. Kod 5G mreže kašnjenje je ispod 1 milisekunde. Dakle, faktički zanemarljivo. Treća stvar koja je specifična za 5G mrežu jeste sama struktura, zapravo sama infrastruktura koja je potrebna da bi prenosila signal. Sve negdje do 3 GHz otprilike, mi imamo zauzet, ajde tako uslovno govoreći, prostor. Zauzet raznim uređajima, raznim korištenjem raznih delova sistema koji su već u opticaju. Sada, posle tog raspona, pogotovo tamo negdje oko 28-38 GHz, pa sve do 100 GHz, pojavljuje se jedan prostor koji je daleko, daleko širi, gdje 5G mreža može da funkcioniše i da uspostavi ovakav signal o kome sam govorio, ali šta se tu uspostavlja kao problem? 4G mreža, njeni talasi, ajde tako kažemo dužina tih talasa, uzet ćemo načelno je nekih na desetine centimetara. Na desetine centimetara. Dok kod 5G mreža, dakle, frekvencija je visoka, jako visoka, približava se polako onim frekvencijama gdje imamo, recimo, kod mikrotalasnih rezni, približava se, nije tolika, ali približava se, dakle, jako visoka frekvencija i to su milimetarski talasi. Oni, njihova dužina je, recimo, od 1 do 10 milimetara. Dakle, jako smanjena je dužina. I sad, milimetarski talasi imaju jedno specifično svojstvo. Oni teško prodiru kroz, recimo, zidove, kroz blokiraj svime radi lišće, od drveća, kiša. Tako da bi milimetarski talasi prosto imali ovu vrstu probojnosti, da bi imali ovaj kapacitet o kome smo malo govorili, mi moramo da imamo raspoređene te bazne stanice, antene, na svakih 100-200 metara. To bi bila osnovna razlika zapravo u toj tehničkoj infrastrukturi, odnosno na ovo što imamo sada. Sada imamo antene, vidimo ih negdje tamo, da? A ovdje bi bile antene faktički na 100-200 metara raspoređene. I dakle imamo jednu takvu infrastrukturu koja je potpuno drugačija od 4G mreže. E sad vidite, da bismo ovako jedan kompleksan sistem ispitali temelj. Mi moramo da imamo dobru metodologiju. Obično kada se govori o tehnologiji, znate, ja sam čuo stotinama puta, čak i od ozbiljnih ljudi, kada god se govori o nekom tehnološkom rješenju koje je kompleksno, kažu, ma samo je važno da mi to koristimo na dobar način, da ne koristimo na loš način. Ali znate kako, kada neko kaže važno je tehnologiju koristiti na dobar ili loš način, ja uvek kažem dobro. Jer vi možete samo navesti jednu dobru upotrebu nuklearnih bombi. Dajte mi jednu dobru upotrebu nuklearne bombe, ali da to ne bude njena neupotreba. I onda sa druge strane uvek čujem čutanje. Dakle, ne možemo na takav način posmatrati složene tehnološke sisteme. Moramo da uđemo u njihovu suštinu, u njihovo jezgro, u njihovu strukturu i da vidimo zapravo koje nas to iskušenja zapravo čekaju. U vreme dok sam vodio centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija pre nekih 7-8-10 godina, predložio sam jednu metodologiju, vrlo jednostavnu. Ali mislim da, eto, na primjeru 5G tehnologije, da možemo da vidimo koliko je efektna i koliko zapravo može da prodre u dubinu problema. Ja sam tu metodologiju imenovao kao metodologija trostrukoga ključa, triple key metodologija, dakle 3K, ako ćemo tako skraćen. Pa evo sad ćemo da primenimo taj 3K na 5G, da vidimo kako je to izgleda. Šta bi zapravo bila metodologija trostrukoga ključa? To je dakle metodologija pristupa tehnologiji i njenom ispitivanju na tri nivoa. Koji bi bio prvi nivo, taj K1? To je kritički nivo. To je ono što najčešće imamo u vidu kada ispitujemo neku tehnologiju. Za i protiv. To je bio kritički nivo. Na kritičkom nivou šta možemo da vidimo kod 5G tehnologije? Sa jedne strane su ljudi koji su proponenti tehnologije. Velike tehnološke kompanije, mnogi institucionalni sistemi i tako dalje, koji govore o ovim prednostima koje sam naveo, ja ću ih opet pomenuti. Dakle, ogroman protok podataka, odzivljivost, jaka, brza odzivljivost i pokrivenost signala. Cela zemlja bi bila pokrivena zapravo, zemaljska kugla bi bila pokrivena tim signalom, dakle to bi bilo neke prednosti ali, tog sistema i navode se zapravo njene upotrebe. Šta bi se to bi donijelo revoluciju, bez sumnje, u mnogim delatnostima. I tu nema spora. Međutim, postoje i oponenti te tehnologije, žestoki oponenti. Čuli smo, evo ja sam vidio maločas po prvi put i neke argumente koje do sada nisam čuo. Između ostalog, najžešći protivnici ove tehnologije, upotrebe zapravo ove tehnologije, koje je uvek, još uvek u nekom razvojnom procesu, jesu ljudi koji su zabrinuti za zdravlje. Oni smatraju da ovakva infrastruktura može da značajno ugrozi zdravlje ljudi u širem spektru, dakle na nivou šire populacije i smatraju da je ta vrsta zračenja izrazito štetna. Sad vidite, tu se mišljenje razlikuje. I teško je u sadašnjem trenutku reći ko je u pravu. Ali vidite ovako, čak i ako je takva situacija kakva je, niko nas ne sprečava da razmišljamo svojom glavom. Mišljenja se razlikuju i kada je reč o sadašnjoj telefoniji koju imamo, dakle 4G signal. Kada pitate ljude koji su stručnjaci iz te oblasti, jedni će reći da mobilni telefoni zrače i ne treba ih koristiti često, drugi će reći to nije dokazano. Dakle, postoje zapravo dve vrste pristupa toj problematici, ali će najveći broj ljudi reći, ali ipak, eto, vi gledajte kada koristite na neki način neka pomagala koja bi smanjila eventualno zračenje i tako dalje i tako redom. Sjetimo se svojevremeno da X zraci, gamma zraci, da se smatralo da oni nisu štetni po zdravlje. Sve dok se nije primetilo da radiolozi masovno oboljevaju od malignih bolesti. I tad se shvatilo da su oni štetni. Ili recimo pasivno pušenje. Dugo se smatralo da pasivni pušači nisu ugroženi. I te kada su pasivni pušači počeli da oboljevaju masovno, onda su kasnije naučne studije potvrdile da su i tekako ugroženi od duvanskog dima. E tako i sad ovom tehnologijom. Zapravo mi ne možemo znati koliko 5G tehnologija zaista ugrožava naše zdravlje dok ne prođe određeni period vremena potreban za ispitivanje takvog uticaja. U proseku taj period vremena jeste 10 do 20 godina, najmanje, da bi se taj dugoročni uticaj ispitao. mi naravno nemamo pred sobom toliko vreme da bismo dali svoj odgovor, ali jedno je sigurno, pazite, u to ne mogu sporiti ni proponenti ni oponenti ovoga sistema. A to je sledeće. 5G tehnologija zajedno sa prethodnim 2G, 3G, 4G tehnologijama, Wi-Fi sistemima, ona značajno povećava elektromagnetni smog kome smo svi izloženi. Dakle, mi smo izloženi nekoj vrsti elektromagnetnog zračenja svaki dan. I svi treba da gledamo da to elektromagnetno zračenje bude manje. Pazite, to nije ono jonizujuće zračenje, kao malo čas koji sam pomenuo, kada su pitanje rengen zraci koje razdvaja molekule organizma i tako dalje. To je neionizujuće zračenje, ali i takvo zračenje ima uticaj na naš organizam. Ne toliko drastično, ali svaki čovek koji je preko dana dosta izložen elektromagnetnom zračenju će vam reći da ima nesanicu, da ga boli glava, da je nervozan i tako dalje. Dakle, određeni uticaj postoji. Ja sam nedavno čitao jedan intervju uporedni u kome su govorili ljudi iz korporativne sfere, neki ljudi iz državnog sektora i bilo su pitanja vezana za 5G tehnologiju. I taj prvi set pitanja koji se odnosi na tehničke parametre, u principu oni su svi negde imali jednake odgovore. Sad zanimljiv je odgovor bio na poslednje pitanje, da li 5G tehnologija šteti zdravlju? I odgovori su, što bi naš narod rekao, bili okruglo pa na ćoše. Jedan je rekao, eto, mi ćemo ispoštovati sve standarde. Drugi je rekao, ja bih to prepustio ljudima koji se bave zdravljem. Treći nije odgovorio na to pitanje. Dakle, to nije jednostavno za odgovor. A pogotovo ljudima iz te sfere, ukoliko bi rekli da nije štetno za zdravlje, a sutra se ispostavi da jeste, neko može da ih tuži i može dobiti odštetu. Dakle, ono što je sigurno jeste da 5G tehnologija povećava zajedno sa ostalim, je li tako, elektromagnetno zračenje, u kom stepenu to ćemo tek vidjeti. I ono za što lično se negde zalažem i kao čovjek koji je i roditelj na kraju krajeva i sveštenik i čovjek koji živi u društvu, koji se trudi da bude društveno odgovorna ličnost, jeste da se podrži inicijativa naučnih krugova koji smatraju da je u ovom trenutku najbolje ići ka tome, pošto 5G tehnologiju ne možemo zaustaviti, ona će proći sigurno, to nemoj da se zavaravamo, dakle, pre ili kasnije ona će biti u implementaciji, da se podrži ideja o tome da se na nivou država, društava, da se afirmiše ljudsko pravo na život u oazama koje nisu zagađene elektromagnetnim smogom. Drugim rečima rečeno, ljudi traže da recimo u svakoj opštini da postoji određeni deo opštine koji je označen na poseban način, da se zna da u tom delu ne postoji ili bar ne postoji u toj meri elektromagnetno zračenje. Recimo, po meni škole bi trebale da budu takva mesta. Apsolutno da budu izložene najmanjem stepenu elektromagnetnog zračenja. Dakle, ovo bi bio prvi nivo ispitivanja tehnologije, taj K1, kritički, za i protiv. Vidjeli smo šta je za, koje su te osobine ove tehnologije koje preporučuju da bude naslednica ovih starih. Čuli smo šta je za protiv. Međutim, tu se problem ne vidi toliko jasno. Idemo na drugi nivo, penjemo se na drugi nivo, K2. Šta bi K2 bio? Kontekst. Mi moramo znati kontekst, društveni kontekst u kome se svaka tehnologija provodi. Nije isto sprovesti jednu tehnologiju u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kini, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Južnoafričkoj Republici, u severu negde. Dakle, zavisno od društvenog konteksta da se ta tehnologija sprovodi, mi imamo različite implikacije. Mislim, vidite, društveni kontekst 5G tehnologije je jako bitan, jer cela priča je zapravo, ima jedan jak politički naglasak. Zašto? Zato što po prvi put u istoriji jedno informatičko rešenje kao pionirski poduhvat ne dolazi sa zapada, nego sa istoka. Predvodnik 5G tehnologije jeste kineska kompanija Huawei. To je predvodnik. Vi ste vjerojatno čitali da je odnedavno američka vlada zabranila američkim kompanijama informatičkim da sarađuju sa Huaweiom, jer je Huawei, kažem, prva kompanija koja u ovom trenutku sada verovatno još uvek jedina, koja ima kompletan 5G sistem razrađen, potpuno, dakle da se pusti u rad, što bi se reklo. Sve druge kompanije, taj sistem u manjoj ili većoj meri još uvek razrađuju. Huawei ga ima. I sad vidite, kada tako postavimo stvari i kada vidimo recimo da je Rusija angažovala Huawei da zajedno sa ruskim stručnjacima rade 5G u Rusiji, da Amerika razvija 5G svojim kompanijama, da Nemačka koči Huawei, ali traži neke zakonske odredbe da budu ispoštovane, tako dalje, da Australija ima svoj sistem, Srbija između ostalog se pomeni je, ako ćemo samo tehnološki gledano, da gledamo, dobro odlučila što je preuzela Huawei tu inicijativu, ako ćemo samo da gledamo, kažem, na tom tehnološkom nivou bez dalje razrede. Dakle, na tom nivou već vidimo da mi imamo jednu političku priču, jedan društveno-politički problem zapravo, jer države se takmiče koja će prva da uvede što brži, što bolji, što jači 5G sistem. Dakle, već više ovo nije tehnološka priča, nije čak ni društvena priča, to je jedna geopolitička priča. I zbog toga ja apsolutno svim skepticima kažem, znači 5G će biti uveden čak i onda gde su ga zabranili. Recimo, u Briselu je zabranjen dok se ne ispitaju implikacije, upravo ove koje smo vidjeli, koje se tiču zračenja i tome slično, ali tu će biti uveden. Upravo zato što uvođenje 5G tehnologije u njenom maksimalnom opsegu podrazumeva da vi imate konkurentnost. I to je mnogo važno. Dakle, kada vidite, čak kada vidite da je neko protivnik 5G-a, vi možete da vidite ko stoji iza njega. Nedavno u Beogradu izvesna inicijativa mladih, šta već ne, oni su se usprotivili uvođenju 5G tehnologije u Srbiju, dok se njene implikacije na zdravlje ne ispitaju, što pozdravljam. Prvi sam za tako nešto. Ali kada pogledate, recimo, ko su finansijeri te inicijative, da su svi redovni finansijeri sa zapada, onda čoveku biva jasno zbog čega su oni prvi istupili. Jer u pitanju, kažemo, je li jedna, pred svega, politička inicijativa. Nećemo istočni 5G, nego ćemo zapadni kada se pojavi. Dakle, moramo da imamo u vidu taj, je li, K2 nivo društvenog konteksta upotrebe određene tehnologije. I sad dolazimo do glavnog, zapravo do srži upotrebe tehnologije, zapravo njenog ispitivanja, koja se veoma, veoma retko ispituje kada su ove teme u pitanju. A to je K3 nivo. To je konceptualni nivo tehnologije. Dakle, retko ko razmišlja o tehnologiji kao konceptu. Dakle, o jednoj tehnologiji u budućnosti i umreženoj sa ostalim tehnologijama. To je za 5G tehnologiju ključno. Zašto? Vidite ovako. 5G tehnologija sama po sebi predstavlja substrat. Ona predstavlja vezivno tkivo. Ona ne može sama za sebe da bude nešto gotovo. 5G tehnologija dobija svoju snagu tek kad se uveže sa ostalim tehnološkim rješenjima koje su oko nje i koja slede. Koja su to tehnološka rješenja? Na prvom mjestu takozvani internet stvari, internet of things. Šta je internet stvari? Najjednostavnije rečeno, za 10 godina, verovatno i ranije, u našim domovima i frižideri, i pegle, i veš mašine, i sve što imamo, bit će povezano sa 5G tehnologijom. I bit će uvezano. I mi ćemo bukvalno putem internet interfejsa moći da regulišemo sve te uređaje. Ne samo u našem domu, već i oko nas. Ono kad smo govorili da je poslednji domet tehnologije u našoj civilizaciji bio da taj tehnologiju nosimo sa sobom, dakle da je telefon uvek uz nas, ovo će pomeriti tu granicu. Da će u ovom trenutku tehnologija biti svuda oko nas. Dakle, tehnologija će biti svuda oko nas. I zapravo taj internet stvari jeste nešto što 5G tehnologija treba da pokrene. Druga stvar jeste totalna automatizacija. 5G tehnologija ima tu sposobnost strahovito visoke odzivljivosti. Veoma, veoma malo kašnjenja, zanemarljivog kašnjenja. I taj koncept će biti upotrebljen za dve stvari. Za automatizaciju prevoza, dakle, za 10 godina imat ćete automobile koji će sami voziti, autobuse koji će sami voziti, potpuno autonomne sisteme. Ja sam pre možda 2 godine se vozio jednim takvim sistemom, vidio sam u licu mesta kako to izgleda. Dakle, vozač automobil je jedan veliki kompjuter pre svega, ima kamere koje interpoliraju trake na autoputu, voza fukuca brzinu, maksimalnu udaljenost od sledećeg automobila, sve parametre i razgovara sa mnom. Pri prilično visokim brzinama. Ta mogućnost brze odzivljivosti 5G tehnologije omogućava da svi ti automobili automatski idu, da nema vozača. Znači, dakle, da se automatizuju procesi pored nas. To je druga stvar koja će biti, koja će između ostalo biti ta odzivljivost će biti upotrebljena i u medicinske svrhe. Da sad neki hirurg iz Tokija operiše putem interneta čoveka u Beogradu. Upravo zbog te mogućnosti veoma malo kašljenja signala. Dakle, to je druga stvar. I treća, vrlo važna stvar koja mnogim ljudima još uvek nije jasna ili je prosto nemaju u vidu, a to je takozvana tačka singulariteta, singularnosti, koja će biti dostignuta za 20 godina. Šta je tačka singulariteta? Vrlo jednostavno. Sa ovim napretkom tehnologije, kakav sad imamo, mi možemo proceniti da, grubo gledano, za 20 do 30 godina će doći do pojave mašina koje će uslovno govoriti misliti. Dakle, mašina koja će misliti, mašina koja će autonomno stvarati mašine, računara koji će autonomno programirati. Faktički, ako je neko gledao, a svakako većina od vas je gledala filmove tipa Terminator, je vidjeli ste one mašine koje same misle. Dakle, za 20 godina ta tačka singulariteta će biti dostignuta. I sada, kada uklopimo sve ove stvari, potpuno automatizaciju procesa, internet stvari i tačku singulariteta, gdje će mašine faktički voditi naše društvo, onda imamo već jedan veliki problem, o kome već sada treba da promišljamo. Da li mi želimo takvo društvo ili ne želimo takvo društvo? Koje su prednosti tog društva? Koje su mane tog društva? Prosto mi već sada, pre nekoliko godina bio jedan međunarodni skup na temu privatnosti i bili su ljudi iz naše zemlje, iz Srbije, bili su ljudi iz Europske unije i svi su govorili o nekim temama koje su zapravo teme sadašnjeg trenutka, kako zaštititi, ne znam, privatnost ovih baza podataka, kako zaštititi privatnost podataka u cloudu, kako ovo, kako ono. Niko nije govorio o tome šta će biti privatnost u trenutku kada, dakle, bude dostignuta tačka singulariteta. A to su stvari u kojima sada treba da razgovaramo. E sada, kada ove tri stvari skupimo, dolazimo do ove trećeg dela teme, a to je transhumanizam. Dakle, kada uklopimo ove tri teme, zajedno sa ovom pojavom biočipova, čipovanja ljudi, kako se već to negde popularno zove, dolazimo do, i kada uklopimo sa 5G tehnologijom, mi dolazimo do problematike transhumanizma. Šta je transhumanizam? Transhumanizam, opet govorit ću jednostavno da bi ljudi razumeli, je jedan filozofski pokret, filozofski koncept koji za svoju osnovu ideološku ima teoriju evolucije. Zapravo selekciju najsposobnijih vrsta. Ajde taj deo teorije evolucije da uzmemo. A za svoju praktičnu podsku ima napredak u tehnologiji, u nanotehnologiji, biotehnologiji, virtualnoj realnosti, telekomunikacijnim tehnologijama, a isključivo zarad povećanja mentalnih, fizičkih i svih drugih kapaciteta ljudskog bića. Ultimativni cilj transhumanizma jeste da se ljudski život ne samo produži, nego da se putem tehnologije čovjek obesmrti. To je ideja transhumanizma, decenijama nazad. Pre recimo 15 godina, ne, ako ste pratili možda tu sferu tehnološku, taj čuveni britanski futurolog Ian Pearson, on je rekao da će negdje oko 2050. godine, čini mi se da je to njegova procena bila, biti moguće da sadržaj ljudskog mozga potpuno prebacimo u računar. I to je po njemu na neki način mogućnost da se prevaziđe smrt. Vidite, to su, dakle, ceo transhumanizam je negdje, ima pseudoreligijski priznak. E sada, i ta ideja transhumanizma će zaživeti. U to nemojte sumnjati. Dakle, veliki broj ljudi će to prihvatiti. Kao što će veliki broj ljudi prihvatiti biočipove. U to nemojte sumnjati prosto. Evo, setite se recimo, ja ću vam samo dva primjera navesti koja ilustruju da sam u pravu u tom pogledu. Setite se samo pre 20 godina koga ste znali da je imao tetovažu. A koliko ste ljudi znali da su imali tetovažu po celom telu? U to vreme tetovaže po celom telu imali su samo članovi Yakuza klana u Japanu. Niko više. A pogledajte danas kakva je situacija. Zašto? Jer je modna industrija to postavila kao trend. Ako može David Beckham da bude tetoviran po celom telu, zašto ne može svako? Dakle, to je vremenom jedna kulturološka barijera koja je probijena i danas je to postao prosto modni trend kao svaki drugi. Evo još jedna druga stvar. Sjetite se pre recimo 20 godina i 15 godina kada su najavljeni ovi virtual, kako se već zovu, ja ne pratim pa ne mogu sad, veliki brat s farma i tako dalje, ti show programi, dakle konstantne izloženosti pred kamerama. Ljudi su rekli pa to samo budala može da uradi, samo budala može da gleda tako nešto. Sa čim se slažem. Ali pogledajte koliko danas budala odlazi tu i koliko danas budala to gleda. Dakle, ta barijera je probijena prosto. E tako će i ova barijera biti probijena. Dakle, ti biočipovi će biti reklamirani vjerovatno kao neko novo rješenje, neka savremena tetovaža, nešto što vam omogućava da budete in, nešto što vam omogućava da ne nosite sa sobom dokumenta, da plaćate račune bez novca i tako dalje, tako redno. Znači, ljudi će to prihvatati masovno. To nije sporno, ali kada to uklopimo, kažem, sa svim ovim sistemom totalne automatizacije, tačke singulariteta, kada budemo u jednom takvom društvu gdje ćemo bukvalno, ako se sve to tako uklopi i ako smo mi prosto ljudi koji mogu apsolutno biti, jeli, pod totalnom kontrolom u tom pogledu, mi onda imamo jednu zaista strašnu paradigmu na koju treba da odgovorimo. Vidite, ja nemam ništa protiv da neko to prihvati. Apsolutno to je nečije pravo i zašto mu to pravo ne omogućiti? Ali, ja moram da postavim pitanje, ali šta će biti sa onima koji ne budu prihvatili transhumanizam? Šta će biti sa mnom koji želim da budem baš ovakav kakav jes? Sa svim svojim slabostima? Koji ne želim da mi se genetski materijal menja? Koji ne želim da imam u sebi bilo kakav vid veštačke inteligencije koji bi autonomno nešto radio? Ne želim prosto. Šta će biti sa takvim ljudima? Razume se, postoje neke stvari koje bi mogli da svedemo pod transhumanističko načelo, a koje su korisne, to se podrazumeva da niko ne bi sporio. Recimo, ugradnja pacemakera. To je jedna vrlo korisna stvar i praktična i omogućava čovjeku bolji kvalitet života, ali ja zaista ne mogu da shvatim da neko može da pristane, kao u ovom filmu što je pokazano, da mu jedan komad silicijumske pločice bude ugrađen u kičmenu mozgu, da bi neko možda prosto mogao da utiče i na njegove mentalne sposobnosti. Za mene je to neprihvatljivo. Dakle, već u ovom trenutku mi moramo razmišljati o tome na koji način obezbediti prava ljudi koji ne žele da budu super ljudi. Koji ne žele zapravo da budu neko čiji će genetski materijal biti za 300% poboljšan. Koji ne žele da budu neprirodni, nego žele da budu prirodni. Dakle, već sada moramo omogućiti tim ljudima da u takvom društvu koji će doći ne budu diskriminisani. To je mnogo važno. I sada, vidite, postavlja se pitanje, ako stvari već tako stoje i ako mi već sada imamo taj izazov pred sobom, lako je negde primetiti iskušenje. Njega je lako identifikovati. Ali treba naći odgovor. Na koji način da se izborimo zapravo sa tim talasom tehnološkim koji dolazi, koji donosi nešto što mi sami ne možemo još uvek da predvidimo u dovoljnoj meri. Na koji način to da uradimo? Postoje dva puta, oba su nam potrebna. I u oba treba da budemo uključeni. Prvi je onaj koji se tiče institucionalnog delovanja, dakle našeg zajedničkog delovanja sa drugima. Lično smatram da treba dati podršku ovim pokretima, evo, taj prosto jedan vid tog delovanja, pokretima lekara, intelektualaca, profesora, udruženja za zaštitu životne sredine, koji se zalažu za formiranje oaza koje smo malo čas spomenuli, tih oaza koje nisu zagađene elektromagnetnim smogom. To treba da uradimo. Zašto se mi ne bismo povezivali zajedno? Zašto ne bi te inicijative već danas imali zajedno? Zašto ne bi to bilo ljudsko pravo? Dakle, na tom nekom nivou zajednički treba raditi sa svim nekim zdravim snagama u ljudskom društvu. No mislim da je jedan drugi vid našeg odgovora daleko važniji. Vidite, kada pogledate sam ovaj koncept 5G tehnologije i sve izazove koje nas čekaju, treba imati u vidu da 5G predstavlja uvertiru za 6G i 7G koji se već razrađaju. Osnovna koncepcija 7G tehnologije koja je tek na nivou jednog teorijskog koncepta za koji se očekuje da će do 2050. zaživi, više nije prenos informacija, više nije protok informacija, više nije odzivljivost, nego mogućnost prenosa misli, mentalna komunikacija. Dakle, to je osnovni cilj. E sada, pazite, ako čovjeka svedemo na tu vrstu mentalne komunikacije, ako mi čovjeka svedemo na mozak, to je jedan racionalizam koji do sada u ovom tehnološkom vidu nije viđen. Međutim, pravoslavlje treba da svedoči čovjeka u svim svojim dimenzijama. Tu je naša suština. Dakle, svim tim ljudima koji, čuli ste sigurno za slučajeve ruskih i američkih milijardera, koji posle smrti uplaćuju, odnosno pre smrti uplaćuju desetine miliona dolara da bi ih 100 godina čuvali nekim frižiderima tamo, jer oni smatraju da 100 godina će tehnologija do te mere doći da će moći da ih oživi. Dakle, mi tim ljudima treba da svedočimo pre svega da čovjek nije ono što ima u mozgu, nego da treba da svedočimo širinu pravoslavne antropologije. Čovjek je i mozak, i telo, i duša, i um, i srce. Ono što pravoslavlje ima, mislim da je tu suština na kojoj treba negde, koju treba negde da afirmišemo, jeste taj, to čovjekovo prebivanje u umu. Um i razum nisu isto. To ljudi, čak i koji su pravoslavni, mešaju. Dakle, i um i razum jesu energije duše. S tim što je razum vezan za funkcije, jeli, mozga, a um nije. Um je oko duše koji nezavisno dejstvo je centar čovjekovog bića. I zato mi u pravoslavlju stalno govorimo da je važno um vratiti u srce, moliti se umom, umu prebivati. Nas tehnologija, drugim rečima rečeno, mi to ne primećujemo, sve vreme izvodi iz srca. Sve vreme naš um rasplinjava, rasejava. I to je najveći problem. Dakle, mi moramo pre svega da radimo na tome da oživimo svoj um, da ga vratimo u srce, da on negde počinje, postane dejstven. I kada čovjek ima dejstven um, kada ima um koji je u molitvi, um koji je u srcu, um koji je u sredstvenju, koji je u pažnji, on tačno zna šta je dobro, šta je loše za njega. Tu je suština. Njemu ne treba Oliver Subotić da dođe da mu priča. On tačno zna i osjeća šta je dobro, šta je loše. I na tome treba da radimo. Ja ne bih samo voleo da se desi generacijama koje dolaze posle nas ono što je desilo nama. Da mi sad upiramo pogled u prethodne generacije i kažemo da su bili neodgovorni, jer su dozvolili da imamo ovoliko zagađenje od industrijske civilizacije, pa gore tolike sibirske šume, tope se toliki glečeri, mi moramo svake godine da se pitamo šta će sljedeće biti u klimatskim promjenama, da nam sljedeće naše generacije koje budu dolaziti posle nas ne kažu zašto vaša generacija nije ništa učinila za našu generaciju, da makar imamo te oaze o kojima ste govorili. Stoga bih ja pozdravio inicijativu organizatora da se o ovoj temi razgovara i smatram je jednom od doprinosa upravo da naše buduće generacije imaju jedno zdravo i dobro okruženje u kome će tehnologiju koristiti kao gospodari, a neće biti njeni robovi. Hvala.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje doktora Olivera Subotića, upravnika Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve, održanog sinoć na Trgu Ode Ćirilice na temu iskušenja 5G tehnologije, digitalizacije i transhumanizma. Vi ostanite i dalje uz program Radija Svetigora.